Обещах ви, не знам доколко държите да си спазвам обещанията, но аз си ги спазвам. Та обещах ви преди новините да ви направим културно предложение, на което не можете да откажете. Става въпрос за книга. Книгата се казва Улицата на кошмарите, но преди да си говорим за тази книга с Благо Иванов от Сиела, държа да кажа, че аз гледах филма. Сега това хубаво ли е, не е ли хубаво, ти ще ми кажеш. Гледахме го заедно с Симеонов младши, Улицата на кошмарите, и гледахме и старата му версия, която излиза буквално година и половина след като е написана книгата. Така че виж какъв културен контекст си построихме, за да говорим за самата книга. Уилям Линдзи Грешъм е така официалното произношение. Улицата на кошмарите, казват, че е забравена класика, скрит диамант някакъв тази книга.
Доколкото знам, някъде през 90-те Рон Пърлман дава копия на Гиермо дел Торо на тая книга и той още от тогава си я котка за някакъв момент от живота си, вероятно. Да, има много такива примери за някакви забравени брилянти, които в един момент се оказва, че може да ги изтупаш от прехоляка и те да се окажат много по-бляски, отколкото бихме очаквали от нещо забравено, защото понякога забравените неща може и да са добри. Нали, в повече случаи е забравено за добро, в случая смятам, че ето един добър пример как изкуствата си помагат, mm-hmm. и благодарение на филма ние виждаме тая книга, защото тая книга нямаше да излезе на български, ако не беше филма.
Да. Да. Всъщност, да, това се замисли. Оттам ви хрумна да я издадете. От този подновен интерес.
Точно така. Той, да. Дел Торо всъщност първо спрягаше проекта с Леонардо Ди Каприо. Аз още от тогава почнах да следя какво се случва и в момента, в който вече беше ясно, че филма ще се случи, макар и с Брадли Купър, веднага се зарових да намеря правата на книгата и да я договоря, защото обикновено някой те изпреварва. Много често се случва това. Но понеже аз много следя киноновини и попадам доста по-утрано, беше книга, която веднага проверих дали е издавана, защото много такива неща от време на време се появяват на български инцидентно. Не беше, или поне доколкото знам, не е. И единството, което забави книгата, беше това, че филма се забави. Иначе ние много по-рано щяхме да сме реализирали.
А имате договореност някаква да мине филма или това си е вътрешно решение, за да е по-голям интерес реално?
Лично мое решение е такъв тип книги да се пуснат в синхрон с филма, ако може да се пуснат около месец преди филма. За да може визията да е обвързана с, примерно с постера, колкото и да е кичозно, това помага на книгата. Тоест, в много случаи, не винаги, има изключения, но в много случаи това ще дръпне продажбите на книгата. И е много меркантилно привидно, но аз смятам, че каузата е добра, защото ти искаш да продадеш една добра книга всъщност, и филма помага. Ако пуснеш книгата година по-рано с някаква случайна корица, тя може и да остане незабелязана.
Може и да не направят връзката хората. Освен това, тук правиш и хубава услуга на един наистина добър филм. Успя ли да гледаш?
Аз всички около мен, на чието киновкус аз държа и ценя като хора, харесаха филма. Да. Аз съм на една много-много задна позиция все още, тъй като аз само съм чел книгата, искам сега да гледам първо стария филм и след това ще гледам филма на Дел Торо.
Аз не успях да хвана книгата, най-малкото защото я получих. След това отидохме, гледахме новият, след това гледахме старата версия и реших да остане малко луфт, малко въздух между всички тези улици на кошмарите. Но ми прави впечатление това, което знам, че действието в книгата се развива по време на голямата депресия, докато Дел Торо го е позиционирал в навечерието на Втората световна война.
Ами, смятам, че контекстът е важен до толкова, доколкото трябва все пак да имаме това по-старо време. Времето на малко по, дори ако щеш, нивно и наплашено общество, отчаяно общество, по една или друга причина. Нали? Може да е депресия, може да е война. Тези хора имат нужда от своето бягство от реалността и карнавал е едно такова бягство. Особено пък тези мошенничества, които се случват с ясновидци, с гадаене, с карти таро. Ние знаем, всеки рационален човек знае, че това не са реални неща, но пък също така ние знаем, че когато сме емоционално нестабилни, бягаме към такива неща. Опитваме се да намерим отговори на въпроси на една задънена улица, в която сме се озовали, една улица на кошмарите своеобразна, посредством карнавални всякакви такива схеми.
80 години от излизането на книгата и въпреки това е изключително адекватна към днешния ден, с хем с надежда, хем с несигурност, хем с един много симпатичен герой, Стантън Карлайл, който е някакъв дребен мошенник става по-едър мошенник и оттам нататък нещата завиват в неизвестна посока. Нека хората да го прочитат и да го гледат или както искат да го подредят. Какъв е Стентън в книгата?
Точно това не много ми хареса в романа, че той малко дори не започва като главния герой. Нали? Да. То в началото не си още се ориентираш. Първите 4-5 глави всъщност той ги е написал много по-рано, след това прави една пауза и 2 години по-късно много набързо и накуп довършва книгата. И всъщност първите 100 страници са малко по-трудни. Докато навлезеш в цялата среда, в която се развива действието, толкова много герои са срещаш и чак поетапно вече те като напускат. Там е и момент, в който това не е голям спойлер, защото мисля, че дори в трейлера беше показано. Те, нали, двамата решават Стантън с едното момиче от карнавала да направят нещо свое и тръгват по свой път. Там вече започва този антигерой да се утвърждава като такъв, защото Карлайл е класически пример за герой, който сам си вреди. Той е злодея всъщност за себе си. И разбира се, там има фаталната жена, по много добър начин това нещо е навързано и по много добър начин това ескалира сякаш така от нищото, без да го очакваш и се обръщат много интересно нещата, но смятам, че това е една от силите на книгата, че ти почва да четеш началото и още не знаеш кое от всичкото какво е. То е една каша от герой, типажи, от суеверия, от различни ритуали, които се случват в тия карнавали. Там има една ранна смърт на един персонаж, която отприщва друг тип конфликти, несигурност. Адски богата книга, много мрачна книга същевременно. Една суровост се усеща. В предговора на книгата това е доста обяснено. Самия автор е човек с проблеми, с сериозни проблеми. Да. Той е суициден, освен това алкохолик. Твърди се, че е бил насилник дори, бил е жена си, поне една от съпругите, и той има няколко брака неуспешни. Също така, той е залитал до някъде по спиритуализма. Хем го опровергавал и в самата книга той опровергава всичките тия мошенничества. Хем има някакви периоди от живота си, в които залита по сциентология, по някакви такива неща. Впоследствие отхвърля сциентологията все пак, запазва здравия си разум, но явно не запазва здравия си разум до край, тъй като той приключва живота си сам причинявайки смъртта си в един момент, в който е беден, забравен, отхвърлен, много болен, почти ослепял. Тъжна житейска драма и този роман отразява по някакъв начин и може би дори предсказва тази тъжна житейска драма.
А иначе продуктивен ли е като писател?
Всъщност той има само две художествени книги. Този роман и следващия, който е по-фокусиран върху някакво преоткриване на християнството, което той прави може и по линия на втората си съпруга, която е била... Тя по принцип започва като атеист своя живот и своя мироглед, но тя пък се сближава с Клайв Стейплс Уис, който е един от най-големите апологети на християнството и дори всъщност напуска Грешем и заживява с Уис. Той им пише обаче книга за Худини, която я пише, доколкото знам, в сътрудничество с Джеймс Ранди, известния фокусник, който развенчава фокусници също така. И също така е писал втора книга за карнавал, която е публицистична. Всъщност неговата тема за карнавал идва от това, че когато по време на Испанската гражданска война той доброволства като медик, военен лекар или по-скоро помощник, защото той не е имал това образование. Там се запознава с друг американец, който също доброволства като него, и този американец е бивш карнавалник, човек от карнавалите, който много му разказва за карнавалите, водят много разговори. Той се вдъхновява всъщност за две книги по линия на тази комуникация с този човек. Едната е Улицата на кошмара, другата е публицистична и разглежда именно този феномен в САЩ, какъвто е всъщност карнавалът. Нещо, което е много специфично точно по този начин, именно тъкмо само и единствено за Америка.
И в двата филма, и така като те слушам за книгата, сякаш става въпрос за две отделни произведения, които си отиват заедно да бъдат, но карнавалът и присъствието на основния персонаж там е едното, и после по-късната му такава спиритуалистична кариера е отделно нещо. То може и само за това да е книга, може и само за карнавала да е, той е обединил очевидно двата си интереса.
Мене ужасно ми хареса в книгата това, че като гледаш, като четеш книгата, когато те гледат на разни хора, които доброволстват. Ти виждаш всичките механизми на така наречения cold reading, гледане на сляпо. Това са механизми на мошенничеството на ясновиците. Той много добре изучил това и това го има. И самите карти Таро, които във всяка глава всъщност започва с отделна карта Таро, почти като някаква символика, нали, кой е глупак, кой е, нали, те са с различни, нали, принцесата, па не знам си какво. Всичко това е, работи като едно предсказание, което се сбъдва заради самото себе си. Тоест, той е глупака в един момент, изтегля картата глупака, докато играят на карти. И в крайна сметка, може би, това е неговата съдба на самия герой. Смятам, че това е много добър социален коментар, освен всичко останало.
Улицата на кошмарите. Сега, благодаря ти най-напред за хубавото представяне и за препоръката на тази книга. Ще ми се някъде да ми падне голямо количество време, което се посветя на хубави книги. Използвам случай пък да ти препоръчам да гледаш филма.
О, задължително.
Даже, нали, и двата. Не знам, подредил си ги в хронологичен ред. Да, ние направихме това в обратен ред. Също става. Също. И двете стават. Улицата на кошмарите, актуално заглавие и в киноафиша, и на книжния пазар. От Сиела е книгата. Много благодаря на Благой Иванов за представянето. Улицата на кошмарите.